Hamd'e davet etti. Ve onları onların tayını elde etmeye teşvik etti.
Hanımlar xanımı Fatımiye Zehra sallallahu aleyhanın şəxsiyyəti bizim dərk edəcəyimizdən yüksək, vəsf edəcəyimizdən daha alidir. Nəhayət hicrətin ikinci ili Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm xanım Fatımiyə Zəhra sallallahu aleyhə Əmirəl-Muminan Həzrət Əli aleyhissalam ilə evləndirdi. Bu xoşbəxt qovuşuq ona görə lazım idi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Mövla Əmirəl-Muminan Həzrət Əli aleyhissalamdan başqasını Fatimə sallallahu aleyhaya uyğun tapa bilməmişdi. Bu izdivacın əsas səbəblərindən biri də Əli aleyhissalam ilə Fatimə sallallahu aleyhanın yüksək məqama malik olmaları idi. Bu evlənmənin mənası Ər-Rəhman surəsinin 19-cu ayəsinə görə iki dənizin bir-birinə qovuşması deməkdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin ölümündən sonra cürbəcür müsibətlər xanım Fatimiyə Zəhra sallallahu aleyhanın ürəyini sıxır, həyatını acı və dözülməz edirdi. Bir tərəfdən, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin yoxluğu atasını sevən, onun yoxluğuna, uzaqlığına dözməyən Fatimiyə Zəhra sallallahu aleyhanı qəmgin edir. Digər tərəfdən isə Əmirəl-Muminan Həzrət Əli aleyhissalamın xilafətini qəsb etmək üçün sui-qəstçilərin rəftarı onu cismən və ruhən incidirdi. Bütün bu əziyyətlər və nəzərdən keçirdiyimiz digər müsibətlər də tarixdən bildiyimiz kimi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ölümündən sonra xanım Fatimiyə Zəhra sallallahu aleyhə həmişə qəmginliyə səbəb olmuşdur. Tez-tez atasının qəbrini ziyarət etməyə gedir və çox ağlayırdı. Bəzən də şəhidlər məqbərəsini ziyarət edir. Evdə də ağlamaq və yas tutmaqdan başqa bir işi yox idi. Elə ki, bu əziz adamın belə ağlaması Mədinə əhlinin etirazına səbəb olur. Əmirəl-Muminan Həzrət Əli aleyhissalam onun üçün qəbristanlıqda Beytul Əhzan adlanan bir daxma tikir. Zəhra sallallahu aleyhə hər səhər İmam Həsən aleyhissalamı götürüb oraya gedir. Axşama kimi qəbirlər arasında oturur, ağlayırdı. Gecə düşəndə Əmirəl-Muminan Həzrət Əli aleyhissalam gedib onu evə gətirirdi. Bu o vaxta qədər davam etdi ki, o xəstələnib yatağa düşdü. Zəhra sallallahu aleyhə atasının fərağına görə o qədər mütəəssir idi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmdən qalan bir nişanə belə onu ağladır və taqətdən salırdı.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة جعل الإخلاص تأويلها وضمن القلوب ممسوها.
Hiçbir şeriki olmadan Allah'tan başka bir mabudun olmamasına şahadet veririm. Bu sözün ruhu ihlastır ve iştiyaklıların ürekleri onunla düğünlenip ve onun nuru fikirleri ışıklandırıbdır. Elə bir Allah ki, gözlerle görünmekten, dillerle vəsb olunmaqdan, zatının necəliyini fikirler ve hayallarla düşünmekten üstündür. Önceden hiçbir zat olmadan eşyanı yokluqdan varlığa getirdi ve hiçbir ülgü olmadan onları icat etti. Onların yaranılmasına ihtiyaclı olmadan ve onların gösterilmesinden faydalanmadan öz güdretiyle onları tekvin etti ve öz meşiyetiyle onlara varlık bahşetti. Hikmetini aşkar etmek üzere ve halkı öz hidayetine çağırmak üzere ve güdretini izhar etmek üzere ve bendelerini öz ubudiyetine doğru hidayet etmek ve davetini azizlemek üzere. Sonra bendelerini intikam ve gazabından korumak üzere ve onları beheştine doğru hidayet etmek üzere itaat edilmesine mükafat müeyyen etti, günah etmesini ise ikab müeyyen etti.
Nihayet yorucu gəm güsse ve bütün bu kimi əziyyətlər Xanım Fatimiyyə Zəhra Səlamullah Əlihanı ayaqdan saldı və onu xəstələndirdi. Nəticədə Hicri ilinin Cümadiyyusani ayının üçündə, yəni Əziz İslam Peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd Müstəfa sallallahu aleyhi və alihi və səlləmin ölümündən 85 ya 95 gündən sonra Xanım Fatimiyyə Zəhra Səlamullah Əlihanın şəhid olması bütün müsəlmanların qəlbini həmişəlik kədərləndirdi.
أشهد أن أبي محمدًا عبده ورسوله اختاره قبل أن أرسله وسماه قبل أن اجتباه واصطفاه قبل أن ابتعثه إذ الخلائق من غير
مشهادة برم أطم محمد onun bəndəsi və göndərilmişdir. Hələ yaranmışlar qeyb aləmində gizli və dəhşətli hadisələrin pərdəsi arxasında örtülü və yoxluğun son dərəcəsinə ən yaxın olarkən onu göndərməmişdən öncə seçdi və onu yaratmamışdan adlandırdı və onu məbus etməmişdən üstün tutdu. Və bu, Allah Taalanın işlərin sonuna alim və agah olması üzrə və dünyaların hadisələrinə əhatəli olması üzrə və öz müqəddər etdiklərini tanıması üzrə idi. Onu əmrini sona çatdırmaq üzrə və hökmünü sonuncu bi'sət vasitəsilə cari etmək üzrə və hətmi müqəddər etmişlərini nafiz etmək üzrə məbuz etdi. Ümmətləri dağılmış dinləri seçməkdə, odlar qarşısında səcdəyə düşməkdə bütləri pərəstiş etməkdə və Allah Taalanı tanımaqlar ilə belə danmaqda gördü. Pəs Allah Taala qaranlıqları Məhəmmədlə işıqlandırdı və ürəklərdən şübhələri götürdü və gözlərdən tozları sildi.
Əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz radiosundan Fatimiyyə verilişini dinlədiniz. Əziz İslam Peyğəmbəri Həzrət Məhməd Müstəfa sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurur. Xanım Fatimiyyə Zəhra sallamullahu aleyhə bədənimin bir parçasıdır. Hər kim onu qəzəbləndirsə, sanki məni qəzəbləndirib. Başınız sağ olsun.
İranda saat 18, Azərbaycan Respublikasında saat 18:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz radiosu.
Sistan və Bəlüçistan əyalətində siyasi rejim casusunun edam hökmü icra edildi. BMT İranda baş vermiş terror aktı ilə bağlı baş sağlığı verdi. Antonio Guterres Qəzzada atəşkəs istəyir. Müsavat və AMİP Azərbaycan Respublikasında 7 fevral seçkisini boykot edir. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilərimiz. Axşamınız xeyirli, bərəkətli olsun inşallah Təbriz radiosundan. Bu saatın xəbərlərini mən Əkrəm Rəzai və xəbər əməkdaşım Əlirzə Nurullah diqqətinizə çatdırıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
Salam, axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Xəbərlərin şərhi ilə qulluğunuzdayıq. Vəhid dedi, terrorçular daha rahatlıq görməyəcək. Daxili İşlər Naziri rast terror hadisəsinin şəhidlərini dəfin mərasimində deyib terrorçular Şiyə və Sünni arasında təfriqə salmaqla cəmiyyətə xavsı gətirmək istəyirdilər. Lakin gənclərimiz ölkənin təhlükəsizliyi üçün çiyin-çiyinə dayandılar. Çor düşüncəli terrorçular bilsinlər ki, bunun sərt qısası alınacaq. Təhlükəsizliyimi müdafiəçiləri İran xalqının kör düşüncəli və qəti terrorçuların qarşısında cəsarətlə və fədakarlıqla dayandılar və vətəni müdafiə etdilər. Düşmənlər bilsinlər ki, bu cinayətə görə onlardan qisas alınacaq. Terrorçular bundan sonra rahatlıq görməyəcək. Bu terrorçular qlobal terrorçuların əmri ilə əziz gənclərimizi şəhid etdilər və bilsinlər ki, onlar heç vaxt əsgərlərimizin əlindən qaça bilməyəcəklər. Şiyə və sünni inqilabın ideallarını müdafiə etməkdə biri-birinin yanındadır və düşmənlər bu polad səddi keçə bilməzlər.
İran Xarici İşlər Naziri Rəsk şəhərində baş verən terror hadisəsi ilə bağlı başsağlıq verirək deyib, düşmənlərin terror hərəkətləri İranın və qeyrətli Sistan və Bəlüçistanın sürətli inkişaf və təhlükəsizliyini dayandıra bilməz. İranın xarici siyasət bölməsinin verdiyi məlumatına görə Hüseyn Əmir Abdullahyan sosial şəbəkədəki şəxsi səhifəsində Sistan Bəlüçistan vilayətinin bir neçə polis əməkdaşının şəhadəti münasibəti ilə bu milli qəhrəmanların yaxınlarına, böyük hüquq mühafizə qüvvələri ailəsinə və onun komandanına, şərəfli İran xalqına baş sağlığı verib. Əmir Abdullahyan deyib, terror hərəkətləri İranın sürətli inkişafını dayandıra bilməz. O, müraciətinin davamında yazıb, uca Allahdan bu şərəfli şəhidlərə uca məqamlar, yaralılara isə tezliklə şəfa diləyirəm. İran Xarici İşlər Naziri müraciətində vurğulayıb, sevimli İranın təhlükəsizlik və tərəqqisinin düşmənlərinin bu cür terror hərəkətləri İranın və qeyrətli Sistan və Bəlüçistanın sürətli inkişafı və təhlükəsizliyini dayandıra bilməz.
Sistan və Bəluçistanda siyasi rejim casusunun edam hökmü icra edildi. Bugün dekabrın 16-sında səhər saatlarında Sistan və Bəluçistanda xarici xidmətlərlə, o cümlədən Musadla əlaqədə ittiham edilərək mühakimə olunmuş və barəsində hökm çıxarılmış bir casusun edam hökmü icra edilib. O, xarici xidmətlərlə, o cümlədə Musadla əlaqə saxlayaraq, bilərəkdən məxfi məlumatları toplayıb, tərəfdaşların iştirakı ilə sənədləri xarici xidmətlərə xüsusilə də Musada təqdim edib. Həbs olunduqdan və prokurorluqda istintaq başa çatdıqdan sonra bu şəxsin işi düşmən siyans rejimin xeyrinə kəşfiyyat və casusluq əməkdaşlığı, məxfi məlumatların toplanması, ölkənin nizamını pozmaq, İran İslam Respublikasına müxalif qrup, və təşkilatların xeyrinə təbliğat aparmaq məqsədi ilə bilavasitə Musad casus xidmətinin zabitinə məlumat ötürmək tamilə Zahidan İnqilab məhkəməsinə göndərilib. İşə baxıldıqdan sonra onun barəsində ölüm hökmü çıxarılıb və çıxarılan hökm təqsirləndirilən şəxsə və onun vəkillərinə çatdırılıb. Təqsirləndirilən şəxs hökmə etiraz etdikdən sonra iş Ali Məhkəməyə göndərilib. Yenidən baxıldıqdan sonra Ali Məhkəmə apellyasiya şikayətini təmin etməyib. Hökmü təsdiq edib. İş başa çatdıqdan və qanuni rəsmiyyətlər tamamlandıqdan sonra onun ölüm hökmü bugün səhər saatlarında Zahidan həbsxanasında icra edilib.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının sözçüsü Sistan və Bəluçistan əyalətində Fərəcə polis heyətinin 11 nəfərinin şəhid olması ilə nəticələnən terror aktını qətiyyətlə pisləyərək, İrandakı rask terror hadisəsinin səbəbkarları ədalət qarşısında cavab verməlidir, deyib. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi Antonio Guterres'in mətbuat katibi Stefan Dujarric cümə günü İranın Sistan və Bəluçistan vilayətinin rask şəhərində törə edilən terror hadisəsini kəskin şəkildə pisləyib. Dujarric bu acı hadisə ilə bağlı açıqlamasında deyib ki, hazırda əsas öndə duran vacib məsələ bu hadisənin səbəbkarlarının məsuliyyətə cəlb olunmasıdır. Guterres'in sözçüsü Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, İran hökuməti və xalqına həmçinin həlak olanların ailələrinə baş sağlığı verməklə yanaşı bu hadisədə yaralananlara tezliklə şəfa və sağlamlıq arzuladığını bildirib. Qeyd edək ki, İran Daxili İşlər Nazirliyinin Təhlükəsizlik və Asayiş üzrə Mavini Seyid Məcid Mirhəmidi ötən axşam saatlarında bu şəhərdə polis qərargahında törədilən terror aktı ilə bağlı bildirib ki, cümə günü gecə saat 2-də ilki məlumatlara görə 10-a yaxın terrorçu bu şəhərdəki polis qərargahından birinə hücum edərək yardımcı qüvvələrin gəlməsinin qarşısını almaq üçün pusqu qurublar. Baş verən hadisənin ardınca polis qüvvələr mühəsrəni yararaq qəhrəmanca mübarizə aparmış və nəticədə ki, polis bu hadisədə şəhid olmuşdu. Daha sonra İran Daxili İşlər Nazirliyinin Təhlükəsizlik və Polis Zabitinin müavini məsələyə aydınlığı gətirərək bildirib ki, polis qüvvələrinin güclü müqavimət nəticəsində terrorçular bu qarşı durmadan qaçmağa məcbur olmuşlar.
Davam edirik. Təbriz Radiosundan xəbərləri dinləməkdəsiniz. Qəzza müharibəsindən 71 gün keçsə də siyans rejim hərbi məqsədlərinə nail olmur və özünü bataqlığa salıb. Amma İsrail rejimi nədən Həmasa qalib ola bilmir? Bu haqda əməkdaşımız bir xəbər reportajı yazıb hazırlayıb bərabər eşidirik.
Qəzza müharibəsindən 71 gün geçsə də, siyanist rejim hərbi məqsədlərinə o cümlədən Həmasın məhv edilməsinə nail ola bilməyib. İsrail rejimi Qəzzədə Həmasın məhv etmək üçün geniş miqyaslı hərbi əməliyyatının məqsədini reallaşdırmaqda çətinlik çəkir. Bu istiqamətdə rejim niyə ki, Həması aradan qaldıra bilməyib, hətta müharibənin davam etməsinə görə siyanistlərə qarşı tənqidlər də artıb. Məsələn, bir çox qərb və Avropa şəxsiyyətləri ötən günlərdə Həmasın bir ideologiya olduğunu və onu məhv etməyin mümkün olmadığını bəyan etmişlər. Avropa İttifaqının xarici siyasət rəsmisi Josep Borrell bu yaxınlarda Barselonada keçirdiyi görüşdə Həmasın bir ideologiya olduğunu və onu məhv etməyin mümkün olmadığını söylədi. Bir müddət əvvəl ABŞ Xarici Əlaqələr Şurasının rəhbəri Richard Haas bildirmişdi ki, Həmas ideologiya olduğu üçün məhv edilə bilməz. Bu geniş yayılmış tənqidlərdən sonra İsrailin hərbi naziri Həmasla müharibənin çətinliyinə işarə edərək müharibənin bir neçə ay davam edəcəyini bildirib. Siyanistlərin çarəsizliyini bu elandan da başa düşmək olur. Belə ki, İsrail ordusu Həmas hərəkatının siyasi lideri Yahya Sinvarın başına $400,000 pul mükafatı qoyub. Cinayətkar rejim hesab edir ki, bu kimi hərəkətlərlə niyyətinə nail ola biləcəkdir, lakin həqiqəti dərk etməkdən acizdir. Məsələ burasındadır ki, Həmas yüksək xalq dəstəyinə malikdir. Digər tərəfdən, Həmasın böyük təşkilatı var və Qəzzə zolağında son 2 ayda bu hərəkat İslami Cihad və digər qrupların köməyi ilə İsraillərə qarşı şiddətli döyüş aparmağa muvaffiq olub və səhnəni idarə edib. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, 2006-cı il parlament seçkilərində bu hərəkat 132 mandatdan 74-ünü, yəni səslərin təxminən 60%-ini qazanaraq Qəzza zolağında hökuməti qurmaq hüququ qazanıb. Bu dəstək və səs vermə Həmas hərəkatının fələstinlər arasında populyarlığını və geniş sosial bazasını göstərir. Bu səbəbdən Həmas asanlıqla məhv edilə bilməz. Maraqlıdır ki, siyanist rejimi Qəzza sakinlərinin öldürülməsi və məhv edilməsini davam etdirməklə əhalinin Həmas hərəkatını dəstəkləməkdən üz döndürəcəyini ümid edirdi, lakin bu baş vermədi. Əksinə, dəstəyin daha da artdığını gördülər. Fələstin cəmiyyətinin və Qəzza zolağının bir parçası olaraq Həmas Fələstinin azadlığı üçün yüzlərlə minlərlə şəhid verib və nəticədə ilk növbədə özünü Fələstinlilər üçün qoruyub. Bu səbəbdən Həması məhv mümkün deyil. Belə bir məqamda siyanist rejim müharibəni uzatmaqla yalnız Fələstinlilərə qarşı cinayətini genişləndirmiş olur və onun bu müharibədən qalib çıxacağına heç kəs inanmır.
Tabriz Radiosundan xəbərlər davam edir. BMT Baş Katibi Qəzza müharibəsi barədəki yeni hesabatında siyanist rejimin Qəzzəyə qarşı hücumlarından irəli gələn dağıntılar və tələfatın miqyası və şiddətindən dəhşətə gəlib və təcili atəşkəs istəmişdir. Hesabatda siyanist rejimin fələstinli mülkilərə qarşı zorakılıqlar və yeni qanunsuz siyanist qəsəbələrin salınması barədə detallar təqdim edilib. Antonio Guterres'in 15 səhifəyə yaxın olan hesabatında deyilir, İsrail Həməsə qarşı hərbi kampaniyası Qəzadakı dağıntılar və tələfatın miqyası görünməmiş tərzdə olub düzülməzdir. O qeyd edibdir ki, İsrail rejiminin öz hava hücumlarında BMT təsisatları və xəstəxanalarda daxil olmaqla mülki infrastrukturları, həmçinin yardım qruplarının işçiləri, müalicə kadri və jurnalistlər kimi qorunan şəxsləri hədəf alması onu dəhşətə gətirmişdir. Qateriş hesabatda həmçinin yazıb, siyanist işqal olunmuş Fələstin ərazilərindəki qanunsuz siyanist qəsəbələr salmaq işini cari ilin sentyabrından dekabrına dək davam etdirib. İsrail rejiminin başçıları Fələstinlərin ərazilərində qanunsuz tikinti işləri üçün azı 1500 lisenziya veriblər. BMT baş katibi sabahın sonunda bir daha Qəzzada humanitar atəşkəs istəyib.
İndiyə qədər Qəzzədə siyanistlərin hücumlarında 3714 Fələstinli məktəbli şəhid olmuşdur. Fələstin Təhsil Nazirliyi dünən gecə bildirib, siyanist rejimin Qəzzəyə və Qərbi sahilinə qarşı vəhşicəsinə hücumlarında 3714 fələstinli məktəbli şəhid olub. Nazirliyin bildirdiyinə görə, 7 oktyabrdan başlanan bu hücumlarda indiyə kimi 5700 fələstinli məktəbdə yaralanmışdır. Qəzza Səhiyyə Nazirliyi də dünən Qəzza müharibəsinin 68-ci günündə fələstinli şəhidlərin ümumi sayını 18608 nəfər elan edib. Bu məlumata görə yaralıların ümumi sayı da 50594 nəfər elan olunub.
Fələstinli mücahidlər tarix yazır. Həmdən deyib, Netanyahunun məqlubiyyətini elan etməkdən başqa çarəsi yoxdur. Həməs hərəkatının liderlərindən biri vurğulayıb ki, Başnazir və siyanist rejiminin döyüş qərargahının məqlubiyyət elan etməkdən başqa çarəsi yoxdur. Həməsi siyasi ofisinin üzvü Usama Həmdan deyib. Qəssam briqadaları vədlərini yerinə yetirdilər və qəzanı işqalçılar üçün qəbristanlığa çevirdilər. Onun sözlərinə görə, işqalçı rejim və Biden hökuməti inadkarlıqlarına görə qəza əhalisinə qarşı qətliamın davam etməsinə görə məsuliyyət daşıyır. Həmdan sonra qeyd edib ki, müharibədən sonra qəzanın gələcəyini düşünməyin, İsrailin gələcəyini düşünün. Tunellər məsələsinə gəlincə, həməsi rəsmisi deyib ki, tunellər təcrübəli mühəndislər tərəfindən tikilib və istənilən təhlükəyə hazırdır.
Siyan seçim ordusu ağır bədəl ödəyir. Müqavimət döyüş və raket imkanlarını qoruyub saxlamışdır. Müqavimət qarşısında uğursuzluğuna etiraf edən Siyanist İsrail ordusu Qəzza zolağının yaşayış məntəqələrinə 71 gün ərzində amansız hücumlara baxmayaraq, Həmasın hələ də döyüş və raket imkanlarını qoruyub saxladığına etiraf edib. Xonta rejimi ordusunun sözçü Daniel Haqqari bu barədə deyib, biz əvvəldən deyirdik ki, döyüşümüz ağır və uzun olacaq. O etiraf edib ki, Fələstin müqaviməti döyüş qabiliyyətini və raket atma gücünü qoruyub saxlayır. Biz ağır bədəl ödəyirik, laşının həması məhv etmək və girovları qaytarmaq kimi məqsədlərimiz sabitdir və başqa variant yoxdur və məsələ heç də asan olmayacaq deyə siyans rejimi ordusunun sözçüsü vurgulayıb. Bu arada Həmas hərəkatının hərbi qolu Əl-Qəssam batalyonlarının sözçüsü son 5 gündə siyans rejimin 100-dən çox hərbi maşınının hədəfə alındığını açıqlayıb. Əbu Obeydə cümə günü axşam verdiyi mesajında deyib, döyüşçülərimiz cəsarətlə və qəhrəmancasına döyüşməkdə davam edirlər. Müqavimət döyüşçülərinin barmaqları hələ də tətikdədir və şahidi olduğumuz həqiqət düşmən ordusunun dağılmasıdır. İsrail ordusunun kövrək zəif və qorxaq olduğu üzə çıxıb, məhz bunun nəticəsidir ki, onlar əməliyyat zamanı muzdurlardan istifadə edirlər. Əbu Obeydə sonda deyib, düşmən fələstinli mübarizlərdən qisas almaq üçün müharibə cinayətlərinə əl atır, qadınlara və uşaqlara qətliam edir.
Yəmən ordusu vədini yerinə yetirir. İsrail gəmisinə növbəti hücum edilmişdir. Yəmən silahlı qüvvələr işğal olmuş ərazilərə gedən konteyner gəmisinə qarşı uğurlu əməliyyat keçirdilər. Ənsarullah hərəkatının hərbi sözçüsü briqada generalı Yəhya Səri bildirib ki, əməliyyat gəmi heyətinin Yəmən donanması tərəfindən edilən xəbərdarlıqlara cavab verməkdən imtina etməsindən sonra həyata keçirilib. Bu arada Danimarkada yerləşən dünyanın ən böyük konteyner daşıma şirkəti Maersk regionda bütün xidmətlərini dayandırıb. Qırmızı dənizdə gəmi hücuma məruz qalan, gəmisi hücuma məruz qalan Habag Lloyd Ag şirkəti də bölgədəki fəaliyyətini dayandırmaq qərarını gəlib. Bu şirkətlərin verdiyi qərarlardan sonra qlobal iqtisadiyyata mənfi təsir göstərəcəyi proqnozlaşdırılır. Xatırladaq ki, Yəmən ordusu qəza zolağına lazım olan ərzaq və tibb ləvazimatlar çatdırılana qədər Ərəb və Qırmızı dənizlərdə İsrail limanlarına gedən bütün gəmilərin keçməsinə mane olacaqlarını bəyan ediblər.
Abdulbari Atfan dedi, siyans rejim dünyada jurnalistləri terror etməkdə birinci yerdədir. Ərəb dünyasının məşhur analitiki Abdulbari Atfan siyans rejimin Qəzzada, Yordan çayının qərbi sahili və Libanda jurnalistləri və operatörları hədəf almasına toxunaraq deyib, dünyada jurnalistlərin öldürülməsində birinci yerdə olan siyans rejim bu cinayətlə onların səsini boğmağa çalışır. İrna Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə, Ərəb dünyasının analitiki Ətfanını Rəyol Yom qəzetində dərc olunan məqaləsində siyans rejimin jurnalistlərə hədəf almasına toxunaraq dedi. Müharibə hadisələri və digər təhlükəli hadisələri işıqlandıran reportyorlar və operatorlar dəbilqə və güllə keçirməz jiletlər taxırlar və onların üzərində böyük şəkildə jurnalist sözü yazılıb ki, bu da onların jurnalist olduğunu göstərir. Razılaşdırılmış qanunlara görə həqiqət söyləmək üçün həyatını təhlükəyə atan bu insanlarla qərəzsiz davranılmalıdır. Amma siyans rejimin düşüncəsinə görə jurnalist olmaq dərhal hədəfə alınmaq və öldürülmək deməkdir. Analitik əlavə edir, təxminən 70 gün əvvəl başladığı müharibədən bəri ordusu Qəzzada qırğınlar və etnik təmizləmələr həyata keçirdən, 20 minə yaxın insanı şəhid edən, 55 min insanı yaralayan, Qəzzada evlərin yarısını viran qoyan, İsrail jurnalistləri terror etmək, onların hüquqlarını pozmaq, səslərini və kamera görüntülərini susturmaq məqsədi ilə onları hədəf almaq da dünyada birinci yerdədir. Halbuki bu kameralar İsrail rejiminin Livan və Fələstin xalqlarına qarşı cinayətlərini işıqlandırmağa çalışır. Davam edirik. Təbriz Radiosundan xəbərləri dinləməkdəsiniz. Azərbaycan müxalifəti 7 fevral seçkisini boykot edir. Müsavat Partiyası fevralın 7-sində təşkil olunacaq növbətən kənar prezident seçkilərini boykot edib. Prezident seçkilərində iştirak etməmək haqqında qərar partiyanın divanı tərəfindən qəbul edilib. Qeyd edək ki, Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası da prezident seçkilərində öz namizədi ilə iştirak etməmək barədə qərar qəbul edib. Hakim yeni Azərbaycan Partiyasının Nəzarət Təftiş Komissiyasının üzvü Nəsirov müxalifətin böyük qərarı barədə Turan xəbər agentliyinə deyib. Müxalifət partiyalarının davranışları və bəyanatları onların seçki prosesində iştirak etmək istəmədiyini göstərir. YAP funksioner iddia edib ki, hazırda Azərbaycan prezidentinin populyarlığı ən yüksək səviyyədədir. Azərbaycan xalqı İlham Əliyevi öz xilaskarı torpağı işqaldan azad edən qalib prezident hesab edir. Bu kontekstdə rəqiblərin davranışını başa düşmək olar. Onlar bilirlər ki, Azərbaycan prezidentinə umum bəşəri sevgi var. Belə bir vəziyyətdə İlham Əliyevlə rəqabət aparmaq son dərəcə çətindir. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasında sonuncu prezident seçkiləri 2018-ci il aprelin 11-də qeyd olunub və növbəti prezident seçkiləri 2025-ci ildə keçirilməli idi, lakin Əliyevin sərəncamı ilə növbədən kənar seçkinin keçilməsi qərarı alınıb. Rəsmilər bunun səbəbini islahatları sürətləndirmək kimi amillə izah edirlər. 2016-cı ildə Azərbaycan Konstitusiyasına edilən son dəyişikliklə prezidentlik müddəti 7 ildir. Əvvəllər bu müddət 5 il idi.
Və sonda, Ustad Əli Nəzmi Təbrizi vəfat etdi. Nəzmi Təbrizi kimi tanınan yazıcı və ədəbiyyatçı Əli Nəzmi Günəş ilimin 306-cı ilin Mehr ayının birinci günündə Təbrizdə anadan olub. O, İranın tanınmış müasir qəzəl şairi idi. Şəhriyarla yaxın dostluq münasibətində olan Ustad Nəzmi 16 yaşında şiir yazmağı başlayıb və Məlikü Şairayı Bahar və Məhəmməd Əmin Ədibi Tusinin tələbəsi olub. Onun poeziya ilə yanaşı bir çox ədəbi tədqiqat əsərlərdən nəşr edilmişdir. Həmin əsərlər arasında 200 Söz Sahibi adlı Nəzm və Nəsrdə şairlərin təzkirəsi və Gülşən-i Məna eləcə də Fars ədəbiyyatının bəzi çətin beytlərinin izahını qeyd etmək olar. Ruhu şad olsun.
İndi isə hava haqqında məlumat veririk. İran İslam Respublikasının sinoptika mərkəzindən daxil olan məlumata görə paytaxt Tehranda günəşli hava şəraiti hakim olacaq, sonra yerli çən müşahidə olunacaq, temperatur 6-14 dərəcə təşkil ediləcəkdir. Təbriz, Culfa, Ərdəbil və Bilasuvar şəhərlərində yarı buludlu hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək, fasilələrlə külək əsəcək. Temperatur Təbrizdə müsbət 10 dərəcə təşkil edəcək, amma Culfa şəhərində temperatur 1-12 dərəcə, Ərdəbil şəhərində 6-14 dərəcə və Biləsuvar şəhərində 6-15 dərəcə təşkil edəcəkdir. Məşhəd və Qum şəhərlərində günəşli hava durumu müşahidə olunacaq, külək əsəcək, temperatur Məşhəddə 1-12 dərəcə, Qum şəhərində 6-18 dərəcə təşkil edəcək və nəhayət Astara şəhərində qismən buludlu hava vəziyyəti günəşli hava vəziyyətini əvəz edəcəkdir. Fasilələrlə buludlar artıb, temperatur 7-16 dərəcə təşkil edəcəkdir.
Dekabrın 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı gözlənilir. Səhərdən başlayaraq bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı, gecəyə doğru Bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə yağışın sulu qarla qarışıq yağması ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq müləyim şərq küləyi və şimal-qərb küləyi gündüz ara bir güclü olacaq. Havanın temperaturu gecə 4-6 dərəcə isti, gündüz 6-9 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz şimal və qərb rayonlarından başlayaraq ara bir yağıntılı olacağı, dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimal var. Bəzi rayonlarda ara bir duman olacaq, qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 2-6 dərəcə isti, gündüz 7-12 dərəcə isti, dağlarda gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti, gündüz 2-7 dərəcə isti olacaq. Diqqətinizə çatdırmalıyıq, dekabrın 17-sində Bakının şəhəri vaxtı ilə saat 6.30 dəqiqədə sübh azan deyiləcək, saat 7.57 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12.36 dəqiqədə gün orta və saat 17.31 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Təbriz radiosundan xəbərlər bu qədər.
Bəli, Ceyş-ül Zülüm terror qruplaşmasını İranda törətdiyi hadisələrlə ilgili bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. Ceyş-ül Zülüm terror qruplaşması İranın cənub-şərqində yerləşən Rastqdakı polis qərargahına qarşı terror hücumu həyata keçirdi. Qruplaşma bu hücumun məsuliyyətini üzərinə götürüb. İranın Sistan və Bəluçistan valisinin təhlükəsli və nizam-intizam məsələləri üzrə mavini deyib söz gedən terror aktında 12 nəfər şəhid olub. Yeri gəlmişkən qeyd etməliyik ki, İran Daxili İşlər Nazirliyinin Təhlükəsizlik və Asayiş üzrə Mavini Seyid Məcid Mir Muhammədi Rask şəhərində polis qərargahında törədilən terror aktı ilə bağlı bildirdi. Cümə günü gecə saat 2 radələrində ilkin məlumatlara görə ona yaxın terrorçu Rask şəhərindəki polis qərargahlarından birinə hücum edərək yardımçı qüvvələrin gəlməsinin qarşısını almaq üçün püskü qurublar. Baş verən hadisənin ardınca polis qüvvələri mühasirəni yararaq qəhrəmancasına mübarizə aparmış və nəticədə iki polis şəhid olmuşdur. Daha sonra İran Daxili İşlər Nazirliyinin Təhlükəsizlik və Polis Zabitinin Mavini məsələyə aydınlıq gətirərək bildirdi. Polis qüvvələrinin güclü müqaviməti nəticəsində terrorçular bu qarşı durmadan qaçmağa məcbur oldular. Xatırladaq ki, bu mənfur terror hücumunda 12 fərəzə işçisi şəhid olmuş, 6 nəfər də yaralanmışdır. Məlumat üçün xatırladaq ki, İslam İnqilabının qələbəsindən sonra İran İslam Respublikası ilə mübarizə və onu devirmək üçün Amerika, Siyonist rejim və onların regional müttəfiqləri tərəfindən müxtəlif mənfi kampaniyalar tətbiq olunub. Son illərin ərzində də Amerikanın sanksiyalar üzrə maksimum təzyiqinin uğursuz qalması ilə İrana qarşı təhlükəsizlik üzrə maksimum təzyiqlər formalaşıb. Bu hərəkətlərdə İsrail rejimi Amerika və İngiltərə arasında geniş həmkarlıqların mövcud olduğu gözə çarpır. Amma İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Əbdullahyan deyib, terror hərəkətləri İranın sürətli inkişafını dayandıra bilməz. İranın Xarici İşlər Naziri Rask şəhərində baş verən terror hadisəsi ilə bağlı baş sağlığı verərək yazıb, düşmənlərin terror hərəkətləri İranın və qeyrətli Sistan və Bəluçistanın sürətli inkişafı və təhlükəsizliyini dayandıra bilməz. Hüseyn Əmir Əbdullahyanın sosial şəbəkədəki şəxsi səhifəsində Rask şəhərinin bir neçə polis əməkdaşının şəhadəti münasibəti ilə bu milli qəhrəmanların yaxınlarına, böyük hüquq mühafizə qüvvələri ailəsinə və onun komandanına, şərəfli İran xalqına başsağlığı vermişdir. Amma hadisənin ardınca İranın Daxili İşlər Naziri Cənab Vəhidi Rask terror hadisəsinin şəhidlərinin dəfin mərasimində dedi, terrorçular Şiyə və Sünni arasında təfriqə salmaqla cəmiyyətə xavs gətirmək istədilər. Lakin gənclərimiz ölkənin təhlükəsizliyi üçün çiyin-çiyinə dayandılar. Çor düşüncəli terrorçular bilsinlər ki, bunun sərt qısası alınacaq. Təhlükəsizliyimizin müdafiəçiləri İran xalqının kör düşüncəli və qəti terrorçularının qarşısında cəsarətlə və fədakarlıqla dayandılar və vətəni müdafiə etdilər. Düşmənlər bilsinlər ki, bu cinayətə görə onlardan qısas alınacaqdır. Amma BMT baş katibi baş vermiş terror aktı ilə bağlı İrana baş sağlığı vermişdir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının sözçüsü Sistan və Bəlustistan əyalətində Fəracə polis heyətinin 12 nəfərinin şəhid olması ilə sonuclanan terror aktını qətiyyətli şəkildə pisliyərək İrandakı rask terror hadisəsinin səbəbkarları ədalət qarşısında cavab verməlidir, söyləmişdir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi Antonio Guterres'in mətbuat katibi Stefan Dojarric cümə günü İranın Sistan və Bəlustistan vilayətinin Rask şəhərində törədilən terror hadisəsini kəskin şəkildə pisləmişdir. Və məlumat üçün onu da bildirək ki, Sistan və Bəlustistanda Siyanist rejim casusunun edam hökmü icra edildi. Bugün dekabrın 16-sında səhər saatlarında Sistan və Bəlustistanda xarici xidmətlərlə, o cümlədən Musadla əlaqədə itham edilərək mühakim olunmuş və barəsində hökm çıxarılmış bir casusun edam hökmü icra edilib. O xarici xidmətlərlə, o cümlədən Musadla əlaqə saxlayaraq bilərəkdən mənfi məlumatları toplayıb tərəfdaşlarının iştirakı ilə sənədləri xarici xidmətlərə xüsusilə də Musada ötürübmüş.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Bir daha xanım Fatimiyə Zəhra Salamullah Əleyhanın şəhadəti münasibəti ilə bərabaşdan siz mömin və dindar bacı qardaşlarımıza təsdiyyət deyirik. Bu saatda Varlıq Anası adlı xüsusi verilişimiz sizə təqdim olunur. Bizimlə qalın lütfən.
Varlık anası. Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz dinləyicilər, mömin bacı qardaşlarımız. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz radiosundan Varlıq Anası verilişi ilə, xüsusi verilişlə qulluğunuzda əziz və hörmətli dinləyicilər. Əziz dinləyicilər, Hicri qəmər tarixi ilə Cəmadiyusanayının 3-ü olduqca əlamətdar gündür. Ona görə ki, xanım Fatimi Zəhra Salamullah Əleyhanın şəhadətinin il dönümü günüdür. Həmin müsibətlə əlaqədar olaraq, acınacaqlı müsibətlə əlaqədar olaraq bütün dünya müsəlmanlarına, xüsusilə siz mümin Azərbaycanlı bacı qardaşlarımıza ürək dolusu müskil və dərin hüzündə başsağlığı verir, təsliyyət ərz edirik. Əziz dinləyicilər, xanım Fatimi Zəhra Salamullah Əleyhanın şəhadəti ilə əlaqədar olaraq Təbriz radiosunda işlənib hazırlanan Varlıq Anası verilişini dinləməyə siz əzizlərimizi dəvət edirik, dinləyirsiniz. Thank you. Təbriz Radiosundan Varlıq Anası verilişini dinləməkdəsiniz. Bu xüsusi veriliş xanım Fatimə Zəhra Salamullah Əleyhanın şəhadətinin il dönümü gününə həsr edilibdir. Əziz dinləyicilər, bu verilişdə stüdyomuzun çox hörmətli qonaqları olacaqdır. Həm də Azərbaycan poeziyasında, Azərbaycan şeirində Fatimiyə şeirləri haqqında siz əzizlərimizə məlumat veriləcəkdir. Təkrar xanım Fatimə Zəhra Salamullah Əleyhanın şəhadətinin il dönümü günü münasibəti ilə hamınıza dərin hüzünlə başsağlığı veririk. Əs-səlam, ey hər iki dünyaya zinət, Fatimə. Əs-səlam, ey gövhər dəryaya ismət, Fatimə. Əs-səlam, ey Müstəfanın cisminin bir pavrəsi, Əs-səlam, ey Heydər-i Kərrərə nisbət, Fatimə.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الثائر اللهم بدم أولادها اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه محمد صلى الله عليه وآله وتغر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام.
Varlıq Anası verilişini Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz, əziz və hörmətli dinləyicilər. Ərz elədiyim kimi, bu verilişdə biz Azərbaycan şeirində Fatimiyə şeirləri haqqında siz əzizlərimizə məlumat verəcək və dediyim kimi, çox hörmətli qonaqlarımız da vardır. Mən əvvəlcə müsahiblərimizi siz əziz dinləyicilərimizə təqdim edir, sonra keçirik verilişə. Əziz dinləyicilər, Varlıq Anası verilişinin müsahibləri, Əhl-i Beyt məddahı, çox tanınmış Əhl-i Beyt zakiri, Hacı Bəhram Ağa Əraqizadə, tanınmış Əhl-i Beyt şairi Hacı Nadir Ağa Salik və şair, yazıcı və tanınmış tədqiqatçı Dr. Məhəmməd Rıza Bəhridir. Hər üç qonağımıza xoş gəldin deyil, vaxt ayırıb bizə müsahibə verəcəyinizə görə sizə bəri başdan öz təşəkkürlərimi və minnətdarlığımı bildirirəm. Allahımıza əcr versin inşallah. Qonaqlarımızdan xahiş edəcəyim ki, burada əvvəlcə əzizlərimizə selaməliklər olsun əvvəlcə. Sonra inşallah keçəcəyik suallara. Buyurun, Hacı Bəhram Ağa, sizdən baş.
Selam ərz edirəm əziz eşidənlərə və təsliyyət ərz edirəm əyyam-ı şəhadəti. Siddiqi Tahirə Zəhra-i Mərziyə salamullah əleyhənə xidmət edirəm.
Qulluğunuz olacaq. Buyuruz.
Mən də salam ərz edirəm hamı eşidənlərin xidmətinə və bu əyyamı saati müqəddəs Ağa Vəli Əsrə və əziz eşidənlərə təsliyyət ərz edirəm.
Ay döktür.
Bismillahirrahmanirrahim. Mən də Salam ərz edirəm umum, əziz, hörmətli, mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız üçün. Əxsan-ı qatı bu aləmdə səsimizi eşidirlər və təsliyyət ərz edirəm Həzrəti Siddiqi Tahirə salamullahi aleyhanın. Əyyam-ı şəhadətinin gəlib yetişməyin, inşallah ki, bu gecələrdə Həzrətin bərəkətli dualarına hamımız qonaq olur.
İnşallah, inşallah. Bir daha sizə təşəkkürlərimi bildirir və çox sağ olun deyirəm. Varlı qanası verilişi Təbriz Radiosundan davam edir. Təbriz Radiosundan Varlıq Anası verilişini dinləməkdəsiniz. Əziz dinləyicilər, yazıcı və tədqiqatçı Dr. Mehdi Nərbəndi Fatimiyyə şiiri haqqında çox bədii o çirklə çıxış edir. Mən həmin o çirkdən bəzi hissələri veriliş boyu siz əzizlərimizin diqqətinə çatdıracaq. Deməliyəm ki, Fatimi şiiri yaxud Həzrəti Fatimi Zəhra Səlamullah Əleyhayə ilə bağlı şiirlər yalnız Şiə şairlərinə aiddir və bu şiirlərdə o həzrətin müsibətlərindən və şəhadətindən söz açılır. Bu sahədə həm ərəbcə, həm farsca, həm də azərbaycanca çox bədii nümunələrə rast gəlmək olar. Burada biz türk dilindən misallar göstərmək istərdik. Molla Məhəmməd Füzuli Hədiqət-i Suəda əsərində həm nəsr, həm də şiir dilində çox bədii şəkildə Xanım Fatimi Zəhra Salamullah Əleyhanın müsibətlərini zikr edir. Vəhki dövran fələk Fatimi Zəhranın günçəyi lavlı gibi qıldı qara bağrını qan bir zaman keçmədi əyyam həyatından kim bir zaman keçmədi əyyam həyatından kim dil pürxublini yandırmadı bin dağın han. Varlıq anası verilişini Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Əvvəlcə, Hacı Nadir Ağa Salik, sözü sizə vermək istərdik. Bir qədər Fatimiyyə şiirləri haqqında məlumat verməyinizi xahiş edirik və bu sahədə şiirlər və örnəklər verməyinizi də təmənnə edirik. Buyurun.
Bəli, Allahın adı ilə, necə ki, pişinəyə ədəbiyyat-ı mərsiyə Azərbaycanda çox qəvidir və bir xassı pişinəsi vardı qədimdə. Şeiri Fatimi də özürdü, yəni nə cür aşuriyə pərdaxt ediblər şəhəra əz qədimul əyyam keçəcəkdən. Özür də Fatimiyyə şeirlərinə ərziş qayıl olublar və bunun bir gənciniyə əzimi vardı Azərbaycanda. Hala çox 300 il, 400 il qabaqdan ki, bizim şeirlər dəstrəsimizdədir. Onlardan biz bülürük ki, nə qədir vaqiyə aşuriyə şairlər pərdaxt ediblər, belə dərə, şeiri Fatimiyyə pərdaxt ediblər və buna mütəqiddilər ki, mərhumu Zəhnizadi ustad yazır ki, o yanmasaydı dərgəhün ey, dərgəhün babı nəcad, Kərbəla dəştində yanmazdı xiyam-ı tahirat, vaqi aşuranı bunyan qızarısın buyururlar ki, Fatimiyyədə olubdu və o ləhzəyici. Xanımın qapısına ot vurublar, yandırıblar. O ləhzədən bunyanın nifaqı qoyulubdur.
Və aşura qiyamını sahəyər alıbdır.
Və dəqiqən ondan ora vəsl olubdur. Ona görə çox-çox pərdaxt ediblər və bir əzim gənzinə də ərz elədim ki, Azərbaycanda vardı bunlara, bundan artıq pərdaxt eləmək gərək.
Və tədqiqat olunmalıdır. Siz özünüz bu sahədə nə kim əsərlərlə çıxış edirsiniz, hansı şiirlər yazmışsınız?
خب من نه بالاخره به قدر توان دا و قدر چی عرض دردم چی در رو گوهرر وارده بیزم بو یازدخلارمزش خزفته دهش ولی در حد توانی چی بنده ده اهلیه بلم عرض اراده تلیم از ات زهرای بیر حد عرض اراده تلیم شم ولی در مقابل شعرهایی مثل حضیدر آخوندل شعرهایی مثل ذهنی و ذهنی زاده و شعنی و حسینی و عابد bir قابل ارزش bir
eser değil. Dinleyerek.
At gözlerin ey gözüm ziyası. Gelmir muhanim şumara zehra. Zama taşı mürteza elinin gelbinde tekür şerare zehra. Soldu gole gülşen-i vilayet. Gül fəsli bəharım oldu payiz Ey sənlə iki cəhan müsəffa Olmaz evimin səfası sənsiz Hicründə axır sirişçi həsrət Göz camını eyliyibdi ləbriz Səndən sonra göz yaşım səzadı Tə'nə vura abşarə zəhran Bir sönməyən ot salıbdı cana, Bu möhnət o dərdi cam qudasın. Gün batdı, əzam olubdı, dur al, Ey ruh nəmaz, dəstəmazın. Ey vay, anavay dilində Zeynəb, Mihrabə açıbdı canəmazın. Dərd o qəmimi ibadətündə, Söylə həq ekirdi qarə. زهرا افسوس که رشته وصالی دست ستم ایلیب گسسته یاندردلا درگه ولانی ظلم و ستم و عداوت استه زاغی لزغن دولان زماندا گلزار رسول دسته دسته ای کاش قلی دیگر دشنم خورشید و مه و ستاره زهرا تقدیر او گن که شیر حقی روباه صفتلره ادب توش باغلانده علی علی سن اولدون من مهنت و درد لهماغوش ای بند دل نبی اکرم ممکندم اگر ادم فراموش جسمنده یارا حمایت اتدن سن صاحب زلفقار زهرا بیر همت ادب ولایت استه او سعی و عالم اولده حیران سن تک نچه یوز نفر جماعت از کینلرین ادب نمایان آخر سن بو کشا کش اتره قنفس ستمی سالب ایاختان بیر ایل شقی و بی مروت جلمز داخل روزگاره زهرا
الله حج برسن حقیقتن حز aldık یخشو اردی که بو منوی anlarda حج بهرام آقا سیزدن فایدالاناق و بیزی zikri müsibətə qonaq eləyəs, buyurun.
Aç gözün ey on bir ulduz asimani Fatime Gün başın üstündədür əsrin zamanı Fatimə Sən günün bu vəxti yatmazdın Nə rahat yatmışsan Sən günün bu vəxti yatmazdın Nə rahat yatmışsın. Moge iraz o niyazi khab-ı naze satmışsın. Gözlerin kurbanı